U nastavku programa slijedi emisija u kojoj govorimo o aktuelnim političkim i društvenim temama. Danas je gost ministar pravde i potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović, domaćin u studiju Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Od nove vlade Republike Srpske, koja praktično radi nešto više od mjesec dana, očekuju se značajne reforme u privrednom i javnom sektoru, zbog čega su formirana i dva posebna odbora. Na čelu odbora za reformu u javnom sektoru imenovan je potpredsjednik vlade Anton Kasipović, koji je u ovoj vladi ministar pravde i koji je danas i gost u ovoj emisiji, i pozdravljam ga u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan vama, naravno slušaocima radija, drago mi je i zahvaljujem što ste me pozvali. Drago mi je da sam ovdje.
Stignete li nekad, imate li naviku da slušate radio?
U autu najčešće, ujutro kad dođem na posao, moj običaj je da prelistam novine, pregledam portale i slušam radio.
E, fino, imamo, znači, sigurno pouzdanog jednog slušalca.
Definitivno imate jednog pouzdanog slušalca, da.
Gospodin Kasipoviću, nakon gotovo dvogodišnje pauze, evo, ponovo ste član vlade Republike Srpske. Ako biste sada poredili vrijeme kada ste, bilo je to, činim se, početkom marta 2013. napustili ministarsku poziciju i sadašnje, kada ste se vratili u drugom sastavu, koje su sličnosti, a koje možda razlike kad je riječ o ta dva vremena, a i o te dvije ministarske pozicije?
Pa prije svega, ja sam u vladi Republike Srpske bio od 2006. godine, u vladi premijera Dodika u to vrijeme, pa i period 6-10, a također je vladu vodio premijer Dodik tad, 2010-2012. premijer Džombić, dakle, mogu porediti neke periode. Ono što mislim da je vidljiv napor svih tih vlada i svih tih godina, da je vidljiv napredak Republike Srpske, i to mogu potvrditi prije svega u oblasti u kojoj sam radio, to je prosvjeta i kultura, ali su i veći izazovi. Mislim da je situacija na neki način komplikovanija, teža. Republika Srpska više nije upitna i mi se često zavaravamo tom tezom misleći da nema izazova. Mislim da izazova ima mnogo. Ono što me žalosti jeste da ljudi teško žive i da prije svega mislim da treba tražiti odgovor na dva pitanja. Jedno, dalja stabilnost Republike Srpske i svakako napor vlade da se poboljšava standard građana Republike Srpske.
Evo, na početku ovog mandata tom cilju, odnosno s tim ciljem, našli ste se i u veoma dinamičnoj, pa možda i nezahvalnoj ulozi predsjednika jednog od dva odbora. Riječ je o odboru za reformu javnog sektora. U kojoj je fazi izrada programa reforme koja je najavljena i od koje se očekuju upravo da i riješi možda neke od ovih pitanja koje ste istakli?
Predsjednica vlade Republike Srpske, gospođa Cvijanović, se opredijelila i predložila vladi da formira dva odbora, dakle jedan za reformu javnog sektora i drugi za reformu privrednog sistema, i mislim da je to jedna vrlo zrela, odgovorna odluka, relativno teška jer je riječ o reformama. Reforme uvijek podrazumijevaju da je to težak posao koji podrazumijeva suočavanje i sa sopstvenim slabostima, i često sam slušao razmišljanja ili evo, observacije na tu temu kad ljudi kažu riječ je o vladi kontinuiteta, šta mijenjate? Pa mijenjamo ono što, recimo, mi nismo dobro radili. Mijenjamo ono što nisu radile vlade prije vlada SNSD-a, dakle prije 2006. godine. Naravno da je zahvat dubok, da je neophodan, da su potrebne promjene određenih rješenja, jer jednostavno nisu izdržale provjeru vremena. Republici Srpskoj treba jedan novi, drugačiji ambijent i ja to gledam evo sad i kroz prizmu odbora za reformu javnog sistema. Dakle, tu je obrazovanje, tu je zdravstvo, tu su javna preduzeća i mislim da moramo naći bolje odgovore od svih onih koje smo nudili svih ovih godina. Šta može biti prepreka? Mogu biti sujete. I sad, evo, recimo, ja sam u jednoj specifičnoj situaciji da govorimo o reformama u oblasti obrazovanja. Ako sam sujetan čovjek i kad bih imao tu lagodnost da tako razmišljam, onda bih rekao, pa ja sam bio ministar prosvjete.
I tu je sve u redu. Ja.
Sva moja rješenja su bila savršena, ja sam bio odličan ministar. Ja sam bio ministar koji je radio tako da niti sam mogao više, niti sam znao bolje. Ali to ne znači da je dovoljno dobro za potrebe građana Republike Srpske. Dakle, nijedan program, nijedan zakon, nijedno rješenje bilo koje vlade nije sveto pismo. Sveto pismo je sveto pismo. Ono je takvo stoljećima i vjekovima. Sve drugo što je vlast u bilo kojem periodu, na bilo koji način, u bilo kojoj koaliciji donosila, podložno je promjenama. Podložno je razmišljanju imali boljih rješenja. Krupan problem može biti nespremnost za promjene, nedostatak energije i sujeta. Na sujetu nemamo pravo, na nedostatak energije nemamo pravo. Dakle, mislim da definitivno moramo ući u traženje boljih rješenja. Naravno, postojeća koja su dobra, koja se potvrdila u vremenu i u okolnostima u kojima smo radili, trebaju biti zadržana, ali prema onom što razgovaram s mojim kolegama, ministrima u oblastima, pojedinim, sutra u 16 sati, jer je odluka vlade da odbor rade mimo radnog vremena, uobičajenog, sve to ćemo staviti na sto, donijeti rješenja i nadam se vrlo brzo ponuditi prvo vladi, onda Narodnoj skupštini određene izmjene, dopune zakona ili potpuno nove zakone koji će na bolji način rješavati pojedina pitanja, prije svega u interesu građana Republike Srpske.
Ima li već nekih skica, da tako
kažem? Ima. Mi,
možete li, evo, mi koliko cijenimo, možete otkriti njihov
sadržaj? Mi cijenimo da ćemo vrlo brzo ponuditi jedan set zakona iz oblasti financija. Na tom rade potpredsjednica Golić, ministar Tegeltija, zajedno sa drugim ljudima. Ponudit ćemo neke zakone iz oblasti zdravstva, ponudit ćemo neke zakone iz oblasti pravosuđa, cijeneći da možemo relaksirati položaj prije svega realnog sektora, da možemo ohrabriti realni sektor, da možemo nastojati da doprinesemo atraktivnosti prostora Republike Srpske za strana ulaganja i mislim da to može
znači smanjenje nekih stopa možda.
Pa mislim da će kalkulacije pokazati definitivno da moramo ići u tom pravcu. Ja mislim da se ni takvog nečeg ne treba libiti. Naravno, postoje i potrebe onih koji se finansiraju iz budžeta.
To sam upravo, zdravstvo je recimo u teškoj materijalnoj situaciji.
Jeste, ali zdravstvo mora štediti. Ohrabruje rješenost ministra Bogdanića da zajedno sa menadžmentima institucije u oblasti zdravstva radi i na tom pitanju. Nije prioritet visina sredstava, prioritet je pacijent. Dakle, prioritet je čovjek koji dođe kod porodičnog ljekara ili, ne daj Bože, u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih problema u neki klinički centar. Dakle, on mora biti u fokusu našeg posmatranja, a ne bilo ko koji je zaposlen u zdravstvu. Ono što mislim da jeste važno također da kažem, naš koncept je i mi smo tako napravili odbore i napravili smo na taj način i komisije i radne grupe koje rade na pojedinim pitanjima, da zajedno s nama rade ljudi koji su iz realnog sektora, ali i sindikati. Otvorili širo vrata, želimo iznijeti na sto sva rješenja. Znam da je to izazvalo na određeni način izbunjenost i konfuziju i ovo je vjerojatno prilika da ih ohrabrim i pozovem da zajedno s nama rade. Mi nećemo držati propovijedi, mi nećemo diktirati rješenja, mi želimo do rješenja doći razgovarajući s ljudima i iz realnog sektora, ali i iz sindikata. Očekujemo i uvjereni smo, vjerujući prije svega u njihovu posvećenost interesima Republike Srpske, da će jedni i drugi raditi zajedno s nama.
Dobro, konkretno kada se kaže reforma, to nekako uvijek asocira, da ne kažem, miriše na ili smanjenje broja zaposlenih ili nekih primanja, Ima li i tih projekcija u ovom slučaju, vlada, slučaju ovih reformi?
Da, pa logično. To se najčešće razmišlja na taj način. Ja mislim prije svega da vlada mora voditi računa o nekoj drugoj vrsti troškova koje ima, a ne o platama i primanjima zaposlenih. Dakle, uvjeren sam i analizi će to sigurno pokazati da možemo štediti na raznim prostorima. Ne mislim da treba štediti na primanjima zaposlenih, jer realan život pokazuje da plate u Republici Srpskoj teško se mogu mjeriti sa potrebama ljudi. Ali bilo što je suvišan trošak, naravno podrazumijeva da se taj trošak može skresati. Evo sad i lično, potpuno. Ako postoji određeni dio sredstava namijenjen za reprezentaciju u Ministarstvu pravde, ja sam potpuno voljan da prepolovim ta sredstva, da oslobodim određeni dio novca za, recimo, zapošljavanje volontera. I to izračunavam sa mojim kolegama u ministarstvu.
Koliko, recimo, bi vaša ekvivalent neki grubi, bi, na vašem primjeru, kad ste ga već pomenuli, koliko bi reprezentacija da je se potpuno odreknete za poslo volontera?
Pa evo, ja ću vam sad to reći. Dakle, kad sam došao u Ministarstvo pravde, bio je predviđen budžet za reprezentaciju, mislim da je on nominalno negdje u iznosu od 14.000 maraka.
Godišnje?
Da. Ja to niti mogu pojesti, niti mogu popiti. Niti imam potrebe, niti imam vremena. I ja mislim da ako
možda to... Možda ima neki drugi koji mogu...
Pa morat ćemo svi na drugačiji način razmišljati, ali ja se neću opterećivati. Na kraju imam pravo i na jedan lični odnos prema tom pitanju. I rad sam da razmišljam na ovaj način. Ako to prepolovim, onda mi ostaje 7.000. Iz tih 7.000, ako dobro izračunamo, možemo primiti recimo 3 volontera, budući da postoje i neka opterećenja i na to da angažujete volontera.
Da, doprinos isto neki.
Ja nisam siguran da je to najbolje. Ja mislim da i to treba staviti na sto. Jer nemate obavezu da platite volonteru bilo šta, ali morate platiti doprinose.
Na šta?
Da. Na šta. Dakle, sasvim sigurno bolji odgovor na to pitanje znaju moje kolege koje se bave financijama, ali Ministarstvo pravde će vrlo brzo prepoloviti svoja sredstva za reprezentaciju i ponuditi mogućnost volonterima, dakle mladim ljudima koji na taj način, naravno uz vrlo skromnu naknadu, mogu steći neophodno primarno iskustvo da sutra budu konkurenti.
Početnu praksu.
Otkud mi znamo da među njima nije neki budući, evo, predsjednik vlade na kraju krajeva ili neko ko će meni ili nekom ko će doći poslije mene vrlo brzo pokazati da postoje bolja rješenja u Ministarstvu pravde od svih onih koje ja mogu i zamisliti.
Jasno. Dobro, to je jedan od primjera koji ste naravno naveli, ima sigurno još mnogo toga, vidjet ćemo šta će se događati, ali kad možemo vidjeti u parlamentu prijedloge tih rješenja?
Mi ćemo raditi i radimo vrlo brzo, užurbano, malo me hvata, kako bih rekao, i strah od brzih rješenja, ali uvjeren sam u posvećenost svih partnera u cijelom poslu, dakle vlade, vladinih ljudi, realnog sektora, sindikata, tako da jeste naša namjera da, nadam se, do kraja mjeseca februara zatražimo od parlamenta posebnu sjednicu na kojoj bismo predstavili neka od zakonskih rješenja. Vjerujem da tad možemo ponuditi pa najmanje 12 do 15 novih zakona koji će izvjesno pokazati ozbiljne namjere vlade da radi reforme i da popravljamo situaciju u Republici Srpskoj.
Evo, o pojednostavljenju nekih zakonskih propisa, ako sam dobro obaviješten, danas ste razgovarali sa gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem. Imali na evo primjeru Banja Luke nekih konkretnih rješenja kojima biste ilustrovali i ove projekte o kojima govorite?
Da, gospodin Gavranović i ja smo danas razgovarali i otvara se niz pitanja. Prije svega riječ je o zakonu o stvarnim pravima koji na neki način limitira namjere bilo koje lokalne zajednice pa i grada Banja Luke da riješi svoje neke ambicije i da bude atraktivniji prostor za takozvane strane ulagače. Ali i ne samo strane. Mi često govorimo o jedinom mogućem rješenju, a to je da dođe novac od nekud iz svijeta, da neko ovdje uloži bilo koji novac, otvori neki biznis i doprinese boljoj financijskoj i ukupnoj kondiciji Republike Srpske. Ali ja mislim da treba ohrabrivati i domaće ljude. na tom putu i prema jednom zavidnom iskustvu koje gospodin Gavranović, gradonačelnik Banja Luke, ima zajedno sa svojim saradnicima, prepoznaje se prepreke u zakonskim propisima.
Na primjer?
Prije svega recimo u zakonu o stvarnim pravima. Ja mislim da je to nedopustiv luksus. Uvjeren sam dakle da svi oni koji su radili na prethodnoj kreaciji zakona o stvarnim pravima su imali najbolju namjeru, ali jednostavno neka rješenja nisu izdržala test i provjeru vremena, suočili su ljudi sa problemima i onda znate dođete u situaciju da se vrlo učestalo govori o tom da Banja Luka ne izdaje građevinske dozvole, da se ovdje ne može vidjeti kran i šta je rješenje iz toga, odnosno šta je impresija ili percepcija, nesposobna administracija. Ne mora biti tačan.
Ali odaje takvu sliku.
Ali odaje takvu sliku i na kraju krajeva, znate, postoje neka rješenja koja su u nekom prethodnom vremenu pokazala dobre, a i loše strane. Ono što sam danas evo i zaključio u razgovoru sa gradonačelnikom, gospodinom Gavranovićem, jesu međusobne obaveze. I svak treba preuzeti svoj dio tereta. Dakle, grad Banja Luka zajedno sa svojim službama da vrlo ozbiljno radi i na koncipiranju prijedloga rješenja. Republička geodetska uprava, koja jeste nominalno neko ko treba kreirati rješenje, ali i Ministarstvo pravde i druga ministarstva. Šta treba uraditi? Treba vidjeti gdje je problem, locirati problem, ponuditi moguća rješenja, napraviti koncept zakona. I ja sam, evo, jutro smo gospodin Gavranović i ja razgovarali, mislim, u 9. Ja sam u 10 poslao pismo geodetskoj upravi, želim da se okupimo oko toga. Meni bi bilo drago i bilo bi sjajno da već sutra razgovaramo o tome, ako nije sutra, jesu subota ili nedjelja. Ne bih želio dočekati ponedjeljak, a da nemam bilo kakav odgovor. Ne prozivam, naravno, bilo koju instituciju, ali mislim da nemamo suviše vremena. Mislim da možemo rješenja koja su neophodna za signirane probleme, prepoznate probleme, ponuditi u toku naredne sedmice. Ja znam da može ovo zvučati nekom ko sluša i kao improvizacija, jer je, kako naš narod kaže, što je brzo, to je i kuso. Ne mora biti uvijek tako. Očekujem da koncipiramo neke izmjene zakona o stvarnim pravima koje se pojavljuje kao prepreka u jednoj dinamičnijoj privrednoj aktivnosti koncipiramo kao viziju do kraja naredne sedmice. Tad bih zajedno sa ljudima iz geodetske uprave predlagao izmjene i dopune zakona o stvarnim pravima već u narednoj sedmici. To znači, ušli smo u pitanje, napravili smo optimalna rješenja i onda nam se neće dogoditi da jedna ino kompanija koja je zainteresirana za organizaciju proizvodnje u HVT-u, na Tunjicama, recimo u Banja Luci, da ode iz Banja Luke. Nude im se neuporedivo bolja rješenja u nekim drugim zemljama. Mi moramo prepoznati naše komparativne prednosti, moramo ići u susret ljudima, moramo im ponuditi sve mogućnosti. I moramo biti spremni da kažemo mi nismo uspjeli zadržati tog investitora koji nudi 500 radnih mjesta, ali moramo snositi odgovornost za to. Ako je problem zakon, ako je u našoj nadležnosti, šta nas sprečava da ga promijenimo? To što ne znamo kako ćemo, to što ne želimo raditi, to što je jednostavnije govoriti o propuštenim prilikama. Ja mislim da mi koji primamo sjajne plate u odnosu na prosječne građane Republike Srpske.
Od 827, ja?
Pa da nikog ne povrijedim. Ali znate, moja plata je ogromna u odnosu na te plate tih ljudi. Ja i mislim da onaj ko radi posao ministra i treba imati veću platu, ali Boga mi mora imati i veću obavezu. Jer od tog koliko i kako ću ja raditi, moje kolege, zavisi da li ćemo sačuvati investitora koji nudi 500 radnih mjesta.
Znači, ova brojka 500 nije figurativna.
Ne, ona je vrlo konkretna. Znači 500 zaposlenih, pa pretpostavljamo da je to 500 familija. Otkud meni pravo da zbog toga što nisam imao vremena, energije ili želje da radim, utičem na sudbinu 500 porodica? To
daleko, u današnje vrijeme.
Daleko kada izmiče bilo kojem mandatu, bilo čijem položaju i bilo čije funkcije.
Evo, kad govorimo o zakonodavstvu, pomenuli ste, vi negdje sam pročitao i zakon o izvršnom postupku, zakon o stečaju,
tako
advokaturi,
tako
sudovima,
je.
Bar ono što ja uspio
tako
evidentirati.
Evo po redu. Koncipirali smo zakon o sudovima, vrlo brzo mislim da možemo ići u razvoj te priče. Zakon o stečajnom postupku je izuzetno delikatan zakon. Ja sam razgovarao sa ljudima koji naravno puno više znaju o toj oblasti nego ja, i kad bih radio još 100 godina, mislim, ne znam da li bi dostigao njihova znanja. Ali ono što je važno, recimo, to nisam znao. Rekli su mi da je, recimo, Njemačka 10 godina radila na koncipiranju svog zakona o stečaju, da ga je 5 godina pustila probno da vidi i simulira kako to sve izgleda. Mi smo u nekom periodu imali jednu podršku i međunarodnih organizacija u koncipiranju tog zakona, i on je naravno dao određene rezultate, ali frapantno je koliko se i problema pojavilo. Ono što su mi rekli autoriteti u toj oblasti, razgovarao sam, čini mi se, sa svima koji mogu meritorno reći, ukazuje na nužnost promjene tog zakona, i mi radimo jedan koncept. S tim zakonom ne želim ići ubrzano i neću donijeti takvu odluku, ali neću ni oklijevati, jer kad pogledate suštinu priče, recimo, u privrednim sudovima nedostaje vam 10 sudija. Kad uračunate njihove plate, to iznosi, ne znam ni ja, toliko i toliko novca. Recimo, 200.000 maraka. I to je veliki novac. Ali kad pogledate da zbog nepopunjenosti tih sudova Republika Srpska država, entitet, evo, Republika Srpska, dakle, može izgubiti desetine miliona. Pa imate li pravo da zbog toga što nećete odobriti, na primjer, 200.000 maraka, gubite desetine miliona i kapital Republike Srpske? Kad je riječ o izvršnom postupku, tu se pojavljuju strašni problemi,
očigledno,
i to je uvijek problem. To je uvijek problem. Ja naravno, kad ovo govorim, ja spadam među ljude koji ne misle da bilo šta počinje sa mnom. Veoma respektujem rad mojih prethodnika na poziciji ministra pravde, i gospodina Selmana i gospođe Zlatković. Mislim da su radili sjajan posao, ali neke stvari jednostavno ne izdrže probu vremena. Dakle, u izvršnom postupku imamo probleme, ljudi ne mogu doći do onog što im je presuđeno i dosuđeno, i s tim se moramo suočiti. Dakle, bit će neophodne izmjene i tog zakona. Kad je riječ o zakonu o advokaturi, danas sam potpisao novo rješenje koje ide u proceduru. Nadam se da će već u naredni četvrtak na sjednici vlade biti prihvaćen novi zakon o advokaturi i da ćemo, dakle, krajem februara ili početkom marta ući u skupštinsku proceduru po tom pitanju. Tu je vrlo delikatno pitanje, pitanje naknada advokata za odbrane po službenoj dužnosti. Cijenimo da to do sad nije bilo dobro uređeno. Računamo na jednu saradnju advokatske komore, računamo na uštede u budžetu, ali i računamo na pravičnu odbranu svih onih koji se brane po službenoj dužnosti.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je gost Anton Kasipović, ministar pravde i potpredsjednik vlade Republike Srpske. Od ovog momenta, evo, ostavljamo i mogućnost da našem gostu, ministru Kasipoviću, uputite i telefonsku poruku putem našeg već broja, poznatog broja telefona 065245245 u obliku pitanja, sugestija, primjedbi i drugih zapažanja. Dakle, 065245245, telefon otvoren za vaše poruke, emisiju Otvoreno rečeno. Gospodine Kasipoviću, sinoć ste učestvovali kao ministar, naravno, i u radu posebne sjednice Narodne skupštine, na kojoj je usvojena izjava o principima prisustva Bosne i Hercegovine, pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Kako kao ministar pravde i potpredsjednik vlade vidite dalju aktivnost u okviru tog dokumenta koji je, evo, mjeseci nešto pripremljen?
Da. Drago mi je što je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno podržala tu izjavu, ali moram reći, ona je korigovana. Dakle, u prvoj verziji nije podržana potpisima lidera svih stranaka i logično je da nije podržana. Ozbiljne korekcije koje se prije svega temelje na tom da se zaštiti interes Republike Srpske, da se u budućnosti ne prenose nadležnosti, je potvrđen u Narodnoj skupštini, dakle, još jednom kažem, jednoglasno. To nije nebitno.
Da, ne sjećamo se kada je nešto u Narodnoj skupštini.
Pa evo, ja sam godinama sjedio u Narodnoj skupštini i gotovo da se ne sjećam neke jednoglasne odluke. Ono što mislim da jeste važno, dakle, da ne osporavamo kretanje Bosne i Hercegovine samim tim i Republike Srpske prema Evropskoj uniji, ali moramo biti veoma, veoma oprezni prema rješenjima koje će doći nakon usvojene izjave predsjedništva i podržane, a u smislu, dakle, realizacije te odluke. Nakon svega ovoga će doći neka rješenja, neki prijedlozi. Ono što je važno i što, na što treba obratiti pažnju jeste i obraćanje gospodina Zvizića koji će voditi vijeće ministara u Bosni i Hercegovini, a koji već govori o novim institucijama na nivou Bosni i Hercegovini. Dakle, prema tome se moramo odrediti. Ne možemo jedno izglasati, ne možemo oko jednog pitanja imati prije podne jedan stav, poslije podne drugi. Naravno da se sve može, kako bi rekao, pokušati zaviti u tu neku lijepu vrpcu Evropske unije, protiv čega Republika Srpska principijelno nema ništa, ali iskustva sa formiranjem brojnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine jesu realan problem, koštaju građane Republike Srpske, a vrlo je upitan njihov domet i njihov angažman. Dakle, definitivno mislim da je dobro da se krećemo u tom pravcu, ali Republika Srpska mora voditi računa o svojim nadležnostima. Previše ih je oduzeto, vrlo često na jedan beskrupulozan način, vrlo rigidno. Ova konstitucija vlasti koja jeste u Republici Srpskoj nema namjeru da dalje prenosi nadležnosti.
Ali evo, vi imate namjeru da se baš onako, da kažem, svojski uhvatite u borbu protiv kriminala i korupcije, bar po izjavi, jednoj od prvih izjava koje ste dali preuzimanjem Ministarstva pravde i funkciju potpredsjednika vlade. Istakli ste provođenje strategije za borbu protiv kriminala i korupcije koju kao dokument odavno imamo. Na šta konkretno mislite? Koji način? Evo, vidimo i ovih dana da se pokušava izabrati komisija, je li tako, koja bi o tome, više se tome posvetila. O čemu se tu radi?
Pitanje borbe protiv kriminala i korupcije jeste dnevno ažurno pitanje i mislim da prema tom svi moramo imati odnos. Ono što mi u cijeloj ovoj priči na neki način smeta jeste što se i u tom prostoru pokušavaju prenijeti nadležnosti. Ja ne spadam među one koji smatraju da sve što prenesemo na nivou Bosne i Hercegovine će istog časa biti uspješno. Mnogi primjeri su pokazali da nije tako. Mi smo svjesni svojih obaveza i u vladi Republike Srpske i u najvišem rukovodstvu Republike Srpske, pa i u Ministarstvu pravde. Mi ćemo raditi na tom pitanju. Ja, kako bih rekao, nikad neću biti prepreka tome, ali ne mislim dakle da je rješenje izmještanje nadležnosti. Opredijelili smo se da ponovo raspišemo javni poziv za učešće u Komisiji za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala iz vrlo jednostavnog razloga. Prethodnih nekoliko javnih poziva nije dalo rezultat. Nažalost, među onima koji se nisu javljali na pozive tadašnjeg Ministarstva pravde i ministrice Zlatković u to vrijeme, jeste i akademska zajednica. Pozivam, molim, tražim da se večeras, sutra prije podne, u narednih nekoliko dana jave da rade zajedno sa nama. Danas sam vidio i jedno reagovanje Transparency Internationala koji naravno lamentira nad tim što to nekad nije izabrano, videći u tom zaviru. Nema zavire, ljudi se jednostavno nisu javili. Naravno da će biti uključen i nevladin sektor. Naravno da će u komisiji biti i predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost, čovjek iz opozicije, bit će mi drago da radi zajedno s nama. Ja ću ovog puta učiniti sve što je do mene, zajedno s mojim saradnicima, da formiramo komisiju. Pitanje korupcije jeste pitanje naše stvarnosti. Mi se s tim moramo suočiti. Mi to moramo presjeći, ali ne možemo živjeti u uvriježenoj percepciji koja kaže s jedne strane niko nije korumpiran, s druge strane svi su korumpirani. Jednako je opasno jedno i drugo. Ako kažete da niko nije korumpiran, znači ne želite vidjeti problem. Ako kažete svi su korumpirani, onda to znači da također ne želite vidjeti problem. Svak ko je na bilo koji način ušao u prostor korupcije mora biti sankcionisan, jer to je kancerogeno tkivo na organizmu bilo koje zajednice, pa i Republike Srpske. Ministarstvo pravde u svom djelokrugu, u svojoj nadležnosti, dok ja radim taj posao, će se sa tim pitanjem najozbiljnije suočiti.
Još jednom, poštovani slušaoci, da ponovimo broj telefona 065245245, broj putem kojeg možete uputiti poruku ovu emisiju. Još jednom da podsjetim, naš gost je Anton Kasipović, ministar pravde i potpredsjednik vlade Republike Srpske. Preuzimajući ovaj resor, održali ste sastanak sa predstavnicima najznačajnijih pravosudnih institucija u Republici Srpskoj. Do kakvog ste zaključka došli, kako ste stanje zatekli, kako ga ocjenjujete?
Ja mislim da se u pravosuđu Republike Srpske, u svim institucijama, sjedio sam sa 40 i više ljudi, najodgovornijih nosilaca, najodgovornijih funkcija u oblasti pravosuđa, vidi jedan snažan rad mojih prethodnika, ministara koji su radili ovaj posao, ali ja sam želio izvorno da čujem, dakle, da se ne dopisujemo, da mi se ne govori samo o tehničkim i drugim pitanjima. Čuo sam vrlo zanimljive ideje, dragocjena razmišljanja, zamolio čelne ljude u institucijama pravosuđa da učine napor i da mi nakon sastanka koji smo održali napišu šta su sve njihovi problemi. Svakodnevno dobijam ta pisma, sve ih sabiram, iščitavam i gledam grupe problema. Naš je dogovor da se u naredna 3 mjeseca ponovo vidimo, da vidimo šta smo u 3 mjeseca uradili. Ja sam dužan da im kažem šta ja mogu učiniti u smislu efikasnijeg rada pravosudnih institucija. Za mene je to bilo dragocjeno iskustvo, rado ću se ponovo vidjeti s tim ljudima, na temelju njihovih prijedloga rješavati jedno po jedno pitanje, ali ono što je ključno i što želim svima reći. Prije svega postoji jedna percepcija o kriminalu, korupciji, nestručnosti i neznanju u oblasti pravosuđa. Ta teza je samo djelomično tačna. Eksplicitni podaci pokazuju napredak u oblasti pravosuđa i to mogu reći jer se ne odnosi na mene i na moj mandat, dakle da ne bi bio neuljudan i nepristojan da govorim ja sam nešto napravio. Ne, govorim o mandatima ljudi koji su radili prije mene. Ima naravno onih kojima nije mjesto u pravosuđu jer su bili neetični, jer nisu radili po zakonu, jer nisu radili efikasno i tim ljudima se treba zahvaliti. To nije u nadležnosti Ministarstva pravde Republike Srpske, nego Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i disciplinskih organa u pojedinim institucijama. Ali ono što želim svima reći, ako imaju bilo kakav politički pritisak, treba to da kažu. Ako neće nikom da kažu, ne kažu meni. Ja ću reći u njihovo ime ako se boje bilo kakve, kako bi rekao, odmazde u tom nekom smislu ili loših procjena njihovog rada. I drugo, svima želim reći, nikad nikog neću nazvati da utičem. Da neki predmet ide prije ili da ne bude procesuiran. Nikad nikom neću tražiti da mimo zakona i propisa donese bilo koju sudsku ili tužilačku odluku. A ako se slučajno dogodi da nekog nazovem istog dana, neko obavijesti ukupnu javnost i one koji mogu odlučivati u mom mandatu.
Svaka čast. Evo imamo i prve, izazvali smo ipak kroz ovaj razgovor, evo i prve reakcije naših slušalaca. Imamo pitanje koje ste već pomenuli, a to je stečajni postupak. Pitanje glasi ovako, odnosno poruka, molim gospodina Kasipovića da pokuša istražiti kolike su plate prvih 10 stečajnih upravnika po broju stečaja kojih vode, pa će mu taj podatak dobro doći prilikom izmjene zakona o stečaju. Priznam da nisam... Da,
ja razumijem, govori se o naknadama stečajnih upravnika i tu je niz pitanja. Niz pitanja koja su vrlo važna. Između ostalog, jeste i pitanje kad se ulazi u stečaj, zašto se čeka sa stečajem, koliko društvo trpi štetu, ali razumio sam dakle da je sugestija slušalca da se provjere plate prvih 10 stečajnih upravnika, je li tako pitanje bilo? Tako. Ja ću to pitanje tražiti, odgovor na to pitanje tražiti već u toku sutrašnjeg dana.
Sljedeća poruka, da li reforma podrazumijeva upravu, jednu za sudove i upravu za zatvore? Drugi to imaju, mi smo na pola, hvala, pozdrav i sretno ministru.
I to pitanje jeste otvoreno kad je riječ o reformama. Mi ćemo tražiti najbolje moguće rješenje. Ono što u ovom trenutku mogu reći da naše institucije u toj oblasti prilično dobro funkcionišu i mislim makar na osnovu godišnjih izveštaja koje sam ovih dana primao da je to dosta dobro stanje. Ali i ovo razmišljanje nije loše i treba se u svakom slučaju poslužiti bez ikakvih sujeta i iskustvima drugih.
Sljedeće pitanje možda i više za predsjednika suda, ali evo, poštovanje ministru, kako je moguće da sudija u Prnjavoru ne prizna pravo na troškove sastavljanja zahtjeva za prinudnu naplatu na prinudnu naplatu na izvršnu presudu?
Ja ne mogu tumačiti odluke sudova, to bi bilo već miješanje u rad i ja mislim da dakle definitivno sudovi moraju biti posve autonomni u svom radu. Ali ako je ovdje bilo ko oštećen, a vjerujem da slušalci ima lično iskustvo, neka mi napiše u kojem se problemu u njegovom slučaju radi, rado ću se uputiti u to.
Evo, stižu nam i dalje poruke putem telefona 065245245. Gospodine Kasipoviću, jedno od velikih pravosudnih pitanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini je i efekat strukturalnog dijaloga. Nakon 7 održanih konferencija nema baš konkretnog rezultata, bar ne tako vidnog u široj javnosti. Šta mislite o tome? Ima li smisla da se on nastavlja na ovaj način ili eventualno imate li ideja za neki drugi oblik tog dijaloga?
Upravo tako, nekoliko godina traju napori u vezi sa strukturalnim dijalogom, 7 sesija nisu dale ozbiljne rezultate. Mislim da je temeljna početna postavka, pa evo i međunarodne zajednice po tom pitanju, bila posve pogrešna. Da se podrazumijevao prenos nadležnosti, Republika Srpska na to neće pristati. Ja kao ministar pravde, naravno, i kad bih htio, ne bih mogao, jer postoje i stavovi vlade Republike Srpske i stavovi Narodne skupštine Republike Srpske koji mene obavezuju. A i kad bih mogao, ne bih htio. Dakle, ni jedno ni drugo. Uvjeren sam da će strukturalni dijalog biti nastavljen, da će Ministarstvo pravde biti potpuno opremljeno u svakom trenutku za odgovore na sva pitanja. Stavovi Republike Srpske po tim pitanjima su potpuno jasni i te stavove ću zajedno sa mojim saradnicima apsolutno zastupati.
Još jedno pitanje, dokle će studenti sa večernjih privatnih fakulteta imati prednost pri zapošljavanju i većinom posao dobijati na sumnjiv način, a ima, kaže naš slušalac i direktora, sa privatnom diplomom sve više. Kako će koliko će trebati godina da se riješi ta ružna pojava, pita slušalac iz Istočnog Sarajeva.
Prije svega ja ne dijelim fakultete na javne i privatne, dijelim ih na dobre i loše. Mislim da je odgovornost menadžmenta u svakoj organizaciji, u svakoj instituciji da odabira najbolje. Nisam apsolutno za to da se ljudi zapošljavaju na bilo koji način, preko bilo kojih ličnih odnosa, kako se to često kaže i veza. Nikad ne bih birao saradnika definišujući to na način ovaj je završio ovaj ili onaj fakultet, uvijek bih se nastojao uvjeriti u njegove kompetencije i znanja. Ozbiljan čovjek koji rukovodi bilo čime želi imati za saradnika najbolje. Najbolji je onaj koji najviše zna, onaj koji je najviše motivisan, onaj koji je spreman na izazove. Prema tome, definisati to na način ovi su sa ovog fakulteta ili onog fakulteta, to nije dobro. Ali ono što jeste zabrinjavajuće, jeste pojava nepotizma, jeste pojava rodbinskih, rođačkih i drugih nekih veza, jeste i to što su mi često ljudi govorili da se radna mjesta kupuju. To je posao za istražne organe, to je posao za sankcionisanje.
Ali kako to dokazati? To dokazivanje je možda...
Vrlo teško. Da, vrlo teško i to su mi ljudi često govorili.
Da je lako, ne bi ni bilo, vjerovatno.
Ali ne mislim da je nemoguće. Iskustva zemalja i u našem neposrednom okruženju i u regionu pokazuju da je moguće. Potrebna je volja da se s tim pitanjem suočimo. Ako je tačno, a ljudi često to govore, da se radna mjesta plaćaju 5, 10 ili ne znam koliko hiljada maraka, manje je odgovoran, po mom mišljenju, iako to kao ministar pravde ne bih smio reći jer su saučesnici u dijelu, onaj ko plati, nego onaj ko naplati. Onima koji trguju radnim mjestima sasvim sigurno nije mjesto na bilo kojoj odgovornoj funkciji.
Evo, imamo još jedno pitanje iz Prijedora. Jedan penzioner sugeriše u stvari da pitanje penzionera koji su penzije zaradili u Federaciji BiH, kaže, tretirate kao pravno pitanje. Koliko znam, ono je tretirano kao pravno, samo ne, bezuspješno. Je.
I jeste, ali i to jeste jedna specifičnost Bosne i Hercegovine. Ti ljudi su u mnogo čemu obespravljeni i pouzdano znam, dakle, iz ranijeg perioda kad sam radio u vladi za silne napore koje je Ministarstvo rada činilo i mislim da to pitanje u stvari pokazuje na jedan flagrantan način licemjernosti i međunarodne zajednice koja nije željela da podrži Republiku Srpsku u traženju pravog rješenja.
Pozdrav od još jednog slušaoca i pitanje da li djeca koja volontiraju u KP domu na Tunjicama imaju uplaćeno socijalno i penzijsko osiguranje, to jest da li tu godinu imaju radni staž?
Mislim da nemaju, da kako bih rekao, to pitanje nije do kraja riješeno. Provjerit ću tačno šta je sa djecom koja volontiraju u ovoj našoj kazneno-popravnoj ustanovi. Ono što znam jeste da postoji obaveza onog ko angažuje volontera da uplaćuje doprinose, poreze i doprinose za tu djecu.
Ponovo, evo, pitanje kojim se vraćamo na stečajne postupke, pita jedan slušalac, kako je moguće provoditi stečajeve isključivo nakon rasprodate imovine?
To je ključno pitanje. U stvari, to je ključno pitanje temeljne postavke u zakonu o stečaju. Kad počinje stečaj? Zašto se u određenom trenutku oni koji rukovode preduzećima ne odlučuju da se pokrene stečaj ako su se izgubile sve druge mogućnosti za taj, recimo, privredni subjekt? Pa vrlo često iz ličnih razloga. To pitanje u stvari jeste temeljno pitanje.
A kako to spriječiti sad u praksi?
To pitanje jeste temeljno pitanje novog dizajna zakona o stečaju i mi ćemo težiti da to pitanje u stvari optimalno riješimo u novom zakonu.
Sljedeće pitanje, da li će biti produžen rok za legalizaciju objekata? Dobro, ovo je više pitanje možda za...
Ja to zaista ne znam i bilo bi neučtivo da odgovorim. Mislim da je sad rok negdje do maja mjeseca, otprilike. Predlažem svim onima koji imaju to pitanje u svojoj porodici, u svom životu, da u ovom roku pokušavaju riješiti to pitanje.
Ima još pitanja naših slušalaca putem telefona 0652452245, doduše ima i nekih koja su malo nečitka, ali evo do sljedećih. Gospodine Kasipoviću, da se malo osvrnu jedan drugi dio vaše biografije, odnosno posla kojim ste se evo možda i najviše, osim ove ministarskog, bavili u toku svoje karijere, a to su mediji. Da. Evo, u protekle dvije godine kao predsjednik Upravnog odbora Radiotelevizije Republike Srpske bili ste izuzetno angažovani i oko funkcionisanja RTV sistema Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete, evo, iz svog ugla stanje u tom izuzetno važnom i osjetljivom sektoru Bosne i Hercegovine?
Radio Televizija Republike Srpske jeste jedan od stubova Republike Srpske. Mislim da je veoma važna institucija, mislim da zavređuje podršku u svakom slučaju. Mislim da je važno što je svojevremeno Narodna skupština Republike Srpske donijela i zakon u ovoj oblasti. Ono što jeste u ovom trenutku karakteristika, to je uočljiv napredak. Bilo da je riječ o radio programu, bilo da je riječ o televizijskom programu. Postojale su različite, vrlo, vrlo delikatne situacije. Evo, navešću primjer poplava prošle godine, kad je Radio Televizija Republike Srpske dala snažan doprinos prevladavanju teškoća pojedinaca, ljudi, cijelih porodica, cijelih gradova, cijelih područja u Republici Srpskoj. Podsjeću i na one strašne zime i probleme koje smo imali kad je evo radio dežurao na tim pitanjima. Ono što smatram suštinski važnim jeste taj položaj javnih servisa i šta je tu važno. Važno je da vlast ne pritišće previše, jer ne treba to da radi, i važno je da opozicija ne optužuje bez argumenata. Ako ostavimo prostor kreaciji i sposobnosti ljudi u Radio Televiziji Republike Srpske, onda sam uvjeren da možemo očekivati i snažniji iskorak naprijed.
A kako stoje stvari sa digitalizacijom u BiH, oko čega ima kontroverze?
Teško i to je
pitanje. Zašto je to problem toliki?
Pa problem je jednostavan. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji određena svijest koja je recidiv iz nekog ranijeg vremena, a to je da treba postojati jedna televizija, i to je neko prošlo vrijeme. Znate, politička realnost ni Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nije više onakva kakva je bila. Ja spadam među one koji razumiju da postoji Republika Srpska u okviru Bosne i Hercegovine i ima potrebu za svoje institucije. Ja jesam jugonostalgičar, dakle, i mogu žaliti što nema Jugoslavija, ali nje nema. Bosna i Hercegovina nije...
I ne možemo lamentirati na to činjenicu beskonačnost.
Događaj i vrijeme su otišli naprijed. Postojao je niz elemenata u kojima je Ministarstvo saobraćaja i veza, prometa i komunikacija, kako god mi to rekli, u vijeću ministara zloupotrebljavalo svoj položaj, svoje funkcije i na različite načine pokušalo da osujeti prodor radio televizije Republike Srpske kad je riječ o digitalizaciji. Nadam se da je to prošlost. Radio televizija Republike Srpske zbog građana Republike Srpske, ali i svih drugih koji gledaju ovaj program, ima pravo na tehnološki iskorak i napredak.
Kada smo kod medija proteklih dana, mnogo polemike je bilo i povodom usvajanja novog zakona o javnom redu i miru u Republici Srpskoj, naročito kada je riječ o tom famoznom pojmu javnog prostora. Šta vi mislite o tome?
Prije svega nikad neću biti na strani i na liniji onih koji zagovaraju bilo kakvo sužavanje prostora medijima. Cijeli život sam proveo u tom poslu i mislim da to nije u redu. Međutim, čini mi se da su o zakonu najviše govorili oni koji nisu pročitali zakon. Postoje različite zloupotrebe medija, pa evo i interneta koji se eksplicitno ne pominje u samom zakonu. Kao da smo zaboravili kakvi stravični primjeri postoje kad je riječ o zloupotrebi tog prostora u okruženju, u svijetu. Mi jednostavno prođemo, a da ne vidimo ili ne želimo vidjeti informaciju da je neko dijete diglo ruku na sebe zbog toga što je neko negdje na nekoj društvenoj mreži napisao nešto loše o njima. Zaboravili smo da je izvršio samoubistvo direktor jedne škole u Sloveniji zbog toga što su ga učenici slikali mobilnim telefonom u nekoj eksplicitnoj, delikatnoj situaciji itd. Ja mislim da se ovog zakona ne treba pribojavati niko dobronamjer. Ono što je moj utisak iz sve ove priče da smo se u stvari podijelili u dvije fiktivne grupe. Jedna slobodoumnih, demokratičnih i druga ko biva konzervativnih. Pri čemu demokratični nisu razmišljali o, pod navodnicima demokratični, nisu razmišljali o posljedicama. Nije moje pravo da ugrozim bilo koga drugog i nije moje pravo da definišem prostor nekog drugog. Dakle, ja mislim da zakon jeste prije svega u dobroj namjeri i u zaštiti interesa građana Republike Srpske. Vjerujem da mogu izazvati različite polemike, različita viđenja. Predugo sam u medijima da bih mogao napraviti bilo kakav gaf. Uvjeren sam da ovo na najbolji način reguliše prava građana.
Može li vlast to da zloupotrijebi na neki način, da suzi taj prostor ako osjeti da je...
Vlast uvijek treba gledati otvorenim očima nad vlašću i pogotovo postupcima vlasti. Treba biti stalni monitoring javnosti. Ali to ne znači da imate pravo za nekog reći da je ovo ili ono, zato što vam to omogućava komoditet neke mreže ili nekog medija, a da pritom vas uopšte ne zanima da li je to tačno. Vi na taj način možete bitno utjecati na tog čovjeka, na njegovu porodicu, na njegovu djecu, na njegove prijatelje i lagodno se u svojoj fotelji iza svog računara, kako bih rekao, zavisno od toga kakvog ste karaktera, odnositi prema tom pitanju. Ali isto tako, i vlast mora sama sebi reći da nema pravo ograničavati slobode, jer ograničavanje sloboda znači definitivno ograničavanje mandata te iste vlasti. Ona vlast koja pokušava rigidno, na bilo koji način, ograničavati slobode ljudi je sebi presudila.
Dobro, iako ste visoko pozicionirani funkcioner izvršne vlasti u Republici Srpskoj, potpredsjednik vlade, dakle s najvišeg mjesta, hoćete li, da pretpostavimo neku situaciju gdje vi osjetite ili smatrate, ili veći dio javnosti smatra da su ugrožena prava i slobode na osnovu zakona, hoćete li reagovati, iako ste ministar, hoće li iz vas progovoriti novinar?
Apsolutno, apsolutno. Ja tu nemam nikakvih dilema. Dakle, ja smatram temeljnim pitanjem razvoja bilo koje zajednice, je li to porodica ili je mjesna zajednica bilo gdje u Republici Srpskoj ili je Republika Srpska, da dakle bilo kakvo ograničavanje sloboda u medijskom prostoru jeste prije svega, kako to narod obično kaže, u korist vlastite štete. Spreman sam da reagujem svaki put kad je to pravo ugroženo.
Kada smo također kod medija, vi ste već duže vrijeme i na meti federalnih medija, evo to šira javnost zna, oni vas predstavljaju kao vlasnika luksuznih nekretnina, dovodeći u pitanje porijeklo vaše imovine. Znam da ste na periferiji Banja Luke obnovili imanje na kojem su živjeli vaši djedovi, ali ne znam da tu ima i nekog luksuza. Međutim, hoćete li nam otvoreno reći o čemu je riječ, ova emisija Otvoreno rečeno?
Evo, dakle, prije svega da opravdamo i naziv ove emisije, ali i da kažem, sve u vezi s tim. Dakle, ne samo federalni, ali prije svega federalni mediji su na različite, na različite načine pisali o svemu tom, pa i o tom šta ja sve imam. Dakle, potpuno je tačno da na 8 km od Banja Luke je moja didovina i da je iza mojih didova i majke, oca, ostalo 50 dunova zemlje. To je ono što ja imam. Zajedno sa mojim bratom, zajedno sa mojom tetkom. Potpuno je netačno, a objavljivano je unazad nekoliko godina, da imam najveću vinariju u Bosni i Hercegovini. Dao Bog i možda bi zabrnulo neke ozbiljne vinare. Nije tačno. Ali jeste
tačno. Ali imate vina?
Imam vina, posadio sam vinograd, jer je to moja strast i ja to želim raditi. Danas su mi se ojanile dvije ovce, jedna se obliznula, ima dvoje jagnjadi i druga je donijela jedno, ojarila se jedna koza.
Je li tačno da znate musti ovcu?
Tačno je, potpuno je tačno. Ja,
pa to sramota za ministra.
Nije, sramota je ne znat. I ja sam se naučio raditi sa motorkom, naučio raditi sa trimerom. Nisam naučio orat, ako Bog da zdravlja i to će. Ali da se vratim dakle na ovo pitanje. Ja nemam ni jedan jedini centimetar imovine bilo gdje izvan Republike Srpske. Ako bilo ko ima bilo kakvu informaciju, bilo kakav dokaz da sam imao ili da imam, ja sam spreman u nagradnoj igri koju može organizovati ovaj radio, pokloniti to bilo kome ko tako nešto potvrdi. Čitao sam da imam vilu u Zagrebu, nemam. Čitao sam da imam apartmane u Istri, nemam. Čitao sam da imam apartmane u Opatiji, nemam. Ja već 14 godina s mojom familijom ljetujem u jednom malom mjestu kod Makarske, a mimo tih nekakvih fiktivnih apartmana. Teško se s tim nositi. Dakle, to je jako delikatno za čovjeka da se branite od nečeg za što niste krivi. Ali ja imam više od prosječnog građanina Republike Srpske. Ja sam tim jako zadovoljan i evo da popišem moju imovinu. Dakle, jesam suvlasnik na 50 dunuma moje didovine zajedno sa mojom familijom. Imam vinograd, imam voćnjak, imam 50 koza i ovaca, imam oko 70 kokoši, imam 3 mačke i 2 psa. To je moja imovina. Sve preko toga sam voljan dati bilo kome koji ima bilo kakav dokaz za takvo nešto.
Dobro, ko sad to uzdržava? Kako stižete? Jel
ja imam sjajne komšije. Ove dvije godine koliko sam bio sretan čovjek da nisam u vladi, sretan u smislu da sam imao jedan normalan život, ja sam zajedno s tim ljudima radio. To su ljudi koji su po nevolji došli iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, kao izbjegli ljudi iz nekih drugih krajeva, zbližili se sa mnom, rade zajedno sa mnom. Ono što rodi podijelimo, ono što je nedostatak u odnosu na rad tih ljudi, ponešto koliko mogu platim, ali to je dakle jedan komšijski odnos, oni to gledaju bolje nego ja i nažalost moram reći da o tim poslovima u ovom trenutku makar znaju više nego ja.
Evo, imamo još dosta poruka, bar za još jednu emisiju, ali ja ću nastaviti. Ima jedna veoma duga i slušala sam nas pita zašto ne pročitamo tu poruku. Ja rizikujem da čitam zato što nisu slova dobro složene, da ne bih promijenio smisa, ali evo obećavam da ćemo je zapisati.
Dobro.
I evo, ja vas molim da pokušamo odgovor indirektno. Uglavnom da ne ostanemo duži, ali da ne bih doveo se u neprijatno, odnosno da ne bih neistinito i netačno to. Međutim, ima i poruka koje su vrlo jasne. Jedan slušalac zamjera nam, kaže da ja hvali vas, a vi mene. Ne znam da ste i vi hvalili mene, ni ja vas. A drugi opet kaže definitivno najmoralniji čovjek u vladi, veliki pozdrav. Evo imaj.
Hvala lijepo. Pa, ljudi imaju pravo na svoj
Absolutno.
Pogled i na svoj utisak.
Apsolutno. Međutim, imamo i poruku u kojoj se u stvari primjedbuje na izbor sudija i tužilaca i kaže,
Tačno.
Provjerite da li se biraju za sudije i tužioce, uglavnom oni koji su prijavljeni Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Ministarstvu pravde zbog nestručnosti, nerada i korupcije. i da je VSTV antisrpski organ i bira takve da bi uveli pravni haos u Republiku Srpsku. Dobro, možda ne znam da li je ovo baš preoštro, ali to je mišljenje u svakom slučaju. Mnogo je primjedaba. Kako je vaše mišljenje?
To jeste problem za Ministarstvo pravde, jer nemamo nadležnost, ali u narednoj sedmici mislim da na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske jeste izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i to je prilika da narodni poslanici govore o svim svojim sugestijama, pa i primjedbama i neslaganjima sa radom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Još jedno pitanje vezano u vezi sa korupcijom. Šta će biti sa onim koji su pokupovali penzije? Pozdrav iz Teslića. O tome se mnogo vi znate i u vaše vrijeme, u prošlom mandatu jeste, jako puno govorilo, dizala se prašina, ali kažu tresla se gora, rodio se miš.
Mislim da je dio posla uradilo resorno ministarstvo, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Mislim da je na tom radio i Fond penzijono-invalidskog osiguranja i pokazuju se određene uštede u tom fondu, ali i dalje mislim da to jeste otvoreno pitanje, da svako je dobio neregularnu, nezakonitu penziju, treba da mu bude oduzeta i naravno i da namiri štetu. Mogu li još
kako da
želite reći? Dakle, pošto ste me pitali i za tu imovinu, to je ono što mi pravi teškoću i u radu, jer ljudi imaju različitu percepciju. Evo, pet vaših slušalaca, koji god i odakle god. Ako to uopšte nije, ne želim biti neuštiv prema radiju Republike Srpske, ali dakle, 5 ljudi, 10 ljudi, odakle god, voljan sam ugostiti da vide taj, pod navodnim znacima, ogromni imetak i vile koje imam u mom selu na mojoj didovini. Nadam se da neće biti razočarani kad vide da imam kamp kućicu.
Evo, mislim da je originalna ideja i ponude i da nije u koliziji ni sa pravilima profesije, mi slušalce nagrađujemo na simboličan način i u drugim prilikama. Evo i ovo smo shvatili kao najozbiljniju ponudu. Ja se stavljam na raspolaganje, evo, da budem organizator takve jedne ekskurzije. Ministre Kasipović, hvala vam učešću u emisiji što ste bili gost Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, vama na pažnji, do slušanja idućeg četvrtka sa nekim novim gostom.
Hvala vam lijepo.